Du hører Radio Shaloms onsdagsudsendelse på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. I redaktionen i dag har vi Bjarne Krasnik og ved teknikken Marcel Julsari. Jeg er Bjarne Krasnik, og jeg har i dag Adrienne Manow i studiet. Adrienne er antropolog og forsker. Samtidig sidder Adrienne i den progressive jødiske menigheds bestyrelse, også kaldet Shir HaTzafon. Resten af aften står i musikkens tegn. Ja, vi skal, inden vi starter med Adrienne, så skal vi have lidt musik på, lidt jødisk musik.
Erev shel shoshanim metzena el habustan בור בסמים ולבונה לרגלך מפתן לילה יורד לאט ורוח שושן נושבה הווה אל חש לך שיר ולה זמר של אהבה שחר הומה יונה ראשך מלא תללים פיך אל הבוקר שושנה הכתפנו לי לילה יורד לאט ורוח שושן נושבה הווה אל חש לך שיר בלט זמר של אהבה Reisen Duft in Gurten mir keiner rein weil er dorten schmeckt sich auch zarin murre besamin mit chai langsam fällt zu den Nacht in Gurten siskura pracht singt auch der Wind a liebe lieb wusse chob die zige tracht Fri morgen a taibele rief Dein nun ins Falter toll Semmen zwei Lippen wie a Reus Kischich se still a so Langsam fallt zu den Nacht In Gurten siskur a Pracht Sing doch der Wind A liebe Wuss ich hab die Ziege tracht
Ja, det var jo dejlig jødisk musik. Det, jeg elsker det simpelthen overalt på jorden. Velkommen, Adrienne.
Tak.
Vi har Adrienne Manow her i radioen i aften for at fortælle lidt om sin métier, sit arbejde som antropolog og hendes forskning omkring Vestjerusalem. Og det må du gerne fortælle lidt om lidt. Men først skal jeg høre lidt om, hvem Adrienne er. Hvor kommer du fra? Jeg blev meget overrasket, da jeg hørte, at du var født i Amerika, og at du kun i 7 år har været i Danmark, og så taler du simpelthen et flydende dansk.
Ej, nu bliver jeg jo så flov, ja. Og det kan godt være, at jeg laver nogle fejl nu. det er rigtigt, jeg har været i Danmark i næsten 7 år. Jeg er kommet hertil med min mand, og med min dansk mand, og vores 2 dejlige børn, som måske lytter nu. Hej kids. siger jeg.
Nej, det var ikke dansk.
Nej, det var det ikke. Jeg taler engelsk med mine børn.
Nå.
Det gør jeg. Og før det har vi boet i Østrig i mange år, og så før det i Tyskland. Så jeg har været i Europa i mange år.
Og har din mand haft, har du haft job der og arbejdet?
Både og. Altså, jeg mødte min mand i Tyskland, fordi han har fået sin uddannelse i Tyskland.
Okay.
Og så kom jeg på besøg til Tyskland til noget ferie og besøgte mig for at blive. Og så hvor jeg lærte ham at kende og begyndte at arbejde på, altså også på teateret. Han har sanger, og det har jeg også.
Okay.
Så vi lærte hinanden at kende på arbejde, på arbejdspladsen, som man siger. Så fik jeg noget af mit uddannelse i Tyskland og i Østrig, og begyndte at arbejde i Østrig, og ja. Ja.
Sådan.
Sådan.
Ja. Så det er derfor, du kan dansk på en bedre måde end de fleste, hvad skal vi sige, udlændinge, der kommer hertil, fordi du har været gift med en dansk mand i 20 år, eller noget i den retning.
Det har nok hjulpet lidt på, ja. Vil jeg
sige. Men hvor har du været? Har du taget dansk undervisning også? Her?
Altså, jeg tog, i begyndelsen, da jeg ankom til Danmark, så tænkte jeg, at jeg skal, altså, jeg fandt ud af, at jeg ikke rigtig kunne finde ud af at skrive breve og sådan nogle ting, og jeg følte mig lidt analfabetagtig, og det ville jeg ikke have siddende på mig. Så jeg begyndte at gå til dansk for udlændinge, men det viste sig, at mit dansk var allerede godt, altså for godt til det, så jeg meldte mig til noget HF. Jeg tog et dansk HF-kursus.
Nå, nå.
Og det var faktisk nøglen til, at jeg besluttede mig for at søge ind på universitetet.
Sådan.
Det var faktisk der, hvor det skete.
Det vil sige, det arbejdede du ikke med i forvejen. Der var du sanger? Eller?
Der var jeg sanger fuldstændig, og kunne ikke engang udtale antropologi. Altså, jeg vidste ikke, hvad det var for noget. Men jeg begyndte at komme ind i det her lidt mere akademiske måde at håndtere tekster og skrive lidt. Og ind på det der HF-kurser, så fandt jeg ud af, at det var da egentlig meget rart. Og jeg arbejdede som freelance-sanger, det vil sige, at der er nogle perioder, hvor man har rigtig meget at lave.
Ja, ja, ja.
Altså, der er nogle perioder, hvor man simpelthen ikke har noget som helst at lave. Og jeg er en, der kan godt lide at have mange jern i ild, sådan hedder det. Så jeg tænkte, jamen, det ville da være meget godt at tage nogle kurser på universitetet. Jeg var ikke klar over, hvad det egentlig betød at søge ind på universitetet, og, altså oven i købet ind i en studieretning, som er ret... der er meget konkurrence for at komme ind, og den er svær. Men lige pludselig stod jeg der med adgang til det her studie, og gik i gang, og har faktisk ikke kigget tilbage siden.
Nej. Og læser stadigvæk.
Ja, jeg er i gang med at få min kandidat.
Hvad betyder antropologi? Altså, hvad betyder ordet?
Læren om menneske.
Ja.
Altså, antro kommer fra menneske, og apologi er den der lærende del.
Okay. Men du er født i USA?
Det er jeg.
Hvor boede du hen? Hvad?
Altså, jeg voksede op hovedsageligt på østkysten i New York og Connecticut.
Ja.
Altså der fik jeg min skoleafslutning i Connecticut.
Ja. Okay. Og hele familien bor der stadigvæk, altså din far og mor?
Altså, min far bor i Connecticut sammen med min stedmor.
Nå, nå.
Ja.
Okay. Og søskende?
Vi er jo en patchwork-familie. Så jeg har to mindre søskende.
Ja, som kommer fra den nye familie.
Præcis. Og så har jeg en ældre søster, som bor i Tyskland.
Okay. Så du er international, og så taler du et smukt dansk. Fantastisk.
Tak, jeg prøver.
Nu skal vi tilbage til det, der er meningen med den her udsendelse, nemlig at du fortæller lidt om dit arbejde i Israel, dit arbejde i Vestjerusalem.
Ja.
Primært.
Ja, jeg tog ned til Israel for halvanden år siden i forbindelse med mit studie og læste på Hebrew University, har Universitet Hebrid, som man siger på.
Så det taler du også flydende, kunne jeg forestille mig?
Ikke flydende, men jeg taler meget gerne Hebrid. Det gør jeg meget gerne.
Det hørte jeg jo tidligere her på aftenen, inden vi, den her udsendelse løber staten, der snakkede med vores tekniker, som jo er israeler.
Jo, det er så hyggeligt.
Og det gik jo fint.
Det er så hyggeligt.
Så.
Nå, men jeg var dernede i et halvt år og læste på universitetet. Og der kom jeg faktisk hjem med flere spørgsmål end svar. Og da jeg skulle beslutte mig for et emne i forbindelse med mit speciale, så tænkte jeg netop på nogle af de her spørgsmål. En af de ting, som jeg lavede dernede, mens jeg var dernede det første gang, det var at lave sådan en evalueringsstudie for en NGO, som laver konfliktløsningsdialog mellem palæstinenser og israeler. Og der var en ting, der blev klart for mig, at vi hører jo i medierne rigtig meget fra ekstremisterne. Fra alle mulige sider.
Ja, det er både jøder og araber, der er hele...
Alt muligt, ja. Alt muligt.
Men det er kun det, man hører.
Præcis, og det er jo en minoritet.
Ja.
Men konflikten er der jo for alle. Den skelner jo ikke mellem højre og venstre, og mænd, kvinder, gammel, de unge. Altså, det gør det jo ikke. Det rører alle mennesker. Så jeg blev lidt interesseret i den her majoritetsstemme. Den der
dem, der var mere eller mindre, altså i større omfang, lidt tilfredse med den tilværelse, de havde, eller hvad?
Nej, ikke så meget, at de var tilfredse med, det vil jeg ikke sige, men altså almindelige familier, som ikke, som vil gerne leve i fred og har fokus på deres arbejde og deres børn og få tingene til at løbe rundt. Mennesker, som jeg et eller andet sted kunne godt identificere mig med.
Ja.
Og dem hører man jo ikke så meget om. Man hører om nogle bosætter, eller man hører om nogle smolanim, altså det er jo meget ekstremt venstreorienteret, som er meget kritisk over for overhovedet eksistensen af Israel. Men hvor er den der majoritet, som siger, jamen vi er israeler, vi er sionister, vi bakker op omkring projektet Israel, men vi er jo ikke altid enige med regeringen. Det er jo faktisk majoriteten.
Ja, det er ligesom vi har herhjemme jo.
Men præcis, det er jo det. Ja. Det, er jo det. Ja. Så jeg tænkte, hvem er de så? Og så kom jeg, mens jeg var dernede sidste gang, så kom jeg i en synagog, som hedder Kol HaNeshama, som er en progressiv menighed faktisk.
Ja, og det vender vi tilbage
det gør vi.
Til senere, fordi du jo netop er med i bestyrelsen i den dansk-jødiske Shir HaTzafon.
Præcis. Ja, men så kom jeg netop i den der menighed, så gik det op for mig, at her har vi den her majoritetsstemme, de her, som at sige,
ja,
almindelige mennesker.
De 60% af befolkningen.
Ja. Ja. Men samtidig mennesker, hvor det var klart, at religion betyder noget for dem.
Ja.
Altså man har jo tit de her ekstremer, som hedder sekulære, venstre, ortodox, højre. Altså det er sådan en plat sagt, ikke?
Ja.
Men sådan hænger det jo ikke sammen.
Nej.
Altså man kan da sagtens have et forhold til sin religion, hvor man siger, det er vigtigt for mig. Religion er vigtigt for mig, praksis er vigtigt for mig. Og samtidig kan jeg være progressiv i forhold til min religiøse praksis, men også i forhold til mine politiske holdninger. Så det er den her gruppe af mennesker,
sige,
jeg har...
Ja. Du mener, at man kan både være venstreorienteret, meget venstreorienteret og religiøs samtidig?
Eller man kan være i midten og religiøs samtidig.
Ja, det kan
eller,
man godt jo.
Altså, man kan være alt muligt, og det ene udelukker ikke det andet.
Nej.
Men det er tit de her ekstremer eller de her korrelationer, man hører om.
Ja.
Og det tænkte jeg vil lige kigge lidt på, og jeg kan ikke lægge skjul på, at det er jo selvfølgelig, jeg er interesseret i det, fordi jeg ser lidt mig selv i det. Altså, jeg elsker Israel, jeg elsker at være i Israel, jeg elsker at tale hebraisk, hvad hedder sådan noget?
Ivrit.
Ivrit, ja. Jamen det hedder på, det er jo det.
Hebrew.
Jamen, hvad hedder det på dansk?
Ja, det hedder Ivrit, ja.
Ivrit. Anachno omrim Ivrit. Men jeg har også mine kritikpunkter, og der skal der også være plads til. Så jeg fik fat i nogle familier, og jeg fik fat nemlig i familier med lidt ældre børn, fordi jeg tænkte, at de skal jo i hæren snart.
Ja, hvordan er deres holdning til det?
Hvordan er deres holdning til det? Og hvordan, altså, der, altså man kan godt et eller andet sted i Baruch Hashem, i sådan nogle forholdsvis fredelige tider, kan man jo godt leve i Jerusalem, uden at virkelig lægge mærke til konflikten. Hvis man, altså... til en stor grad, ikke? Men lige så snart ens barn skal i hæren, så rykker jo konflikten følelsesmæssigt meget tæt på.
Ja.
Så hvordan er det, at man håndterer den her tid? Hvad for nogle minder bringer det op i en? Altså, forældrene har jo også været, hvis de er israelere, har de jo været i hæren også. De har også deres erfaringer. Vi har også en generation af unge mennesker, som er blevet voksne og har været teenager under intifada, den anden intifada. Har nogle minder og nogle erfaringer i Jerusalem, og nu skal de jo i hæren. Så det synes jeg, det var et meget interessant og givende spændingsfelt.
Er det alene, eller var det alene, og er det alene jødiske familier?
Ja,
ja,
kun.
Så det er direkte målrettet på, hvordan føler en jødisk familie i Vest-Jerusalem?
Netop.
Det at bo der, at sende deres børn i hæren, at fornemme fjendtligheden,
eller
det modsatte,
eller
fornemme, at det er dejligt at bo her, eller hvad ved jeg?
Altså en af de ting, som jeg blev mærke i meget tidligt i min feltarbejde, og jeg er ikke færdig med den nu, jeg er så nået sådan halvvejs, jeg skal tilbage om sommeren, men en af de ting, som jeg blev mærke i meget hurtigt, var, at da jeg spurgte folk om, jamen, hvordan har I det med konflikten? Altså, spiller det egentlig en rolle i din hverdag, og er der nogle steder, du ikke tager hen, eller er der nogle ruter, du fravælger, eller hvordan er det egentlig? Og så folk kiggede på mig, så sagde de, men hvad mener du? Altså, hvilken konflikt snakker du om? Mener du det med regering og korruption, eller mener du det med stoffer og teenagebørn, eller hvilken konflikt snakker du om? Og det kan være svært for os her i Europa at forstå det, ja. Fordi det er det, vi forbinder med Israel, men det er ikke hverdagen.
Nej, nu, jeg vil sige, jeg har jo lige været i Israel også. Jeg fornemmer jo slet ikke noget med krig, og nu er det selvfølgelig i land, hvor der ikke er så meget den slags. Men jeg har også boet i Israel for mange år siden, og der fik jeg hver uge Politikken Weekly. Og i den stod der jo, jamen, jeg kunne slet ikke kende Israel i de beskrivelser, der stod om den krig, der var alle vegne i Israel. Og jeg boede jo mange steder i Israel, bare rundt overalt, og det var helt ude i grænserne. Det foregik simpelthen. Ikke? Ja. Og ikke engang ved alle grænser.
Men det er meget lokaliseret. Det er også det, jeg fandt.
Ja, det er meget lokaliseret.
Meget lokaliseret. Det er et spørgsmål, det er jo en gammel vittighed faktisk fra 2. verdenskrig, hvor man siger, altså, hvordan har du det, Mr. Smith, med at bomberne falder ned på din by? Så siger han, det falder nok ikke ned på min del af byen. Nej. Jamen, hvad hvis det falder ned i dit område? Jamen, så er det jo en anden gade, det falder ned i. Jamen, altså, hvad hvis det falder ned i din gade? Jamen, så er det den anden side af gaden, det falder ned i. Så er jeg ikke bekymret. Hvad hvis det falder ned på dit hus? Jamen, det er lige meget, fordi jeg sidder alligevel i poppen.
Ja.
og den der vittighed, den, ja,
den det går findes, igen og går igen hele
verden. Det gør den, og den findes også i en israelsk udgave.
Det rammer ikke mig.
Nej.
Og det er jo det, der er generelt, når man kører for stærkt, eller hvad ved jeg, ikke? Altså, men når man nu bor der, må man jo også have en fornemmelse af, at der kan ske det, at Israel bliver nødt til at give køb på en del af Jerusalem.
Ja.
Og det er jo, at det er Øst-Jerusalem, ikke? Eller det er Vest-Jerusalem.
Det er Øst-Jerusalem, man snakker om.
Ja.
Det er et grove træk. Ja. Ja.
Så det, du forsker i, det er Vest-Jerusalem.
Ja.
Og dem, der bor tæt på Øst-Jerusalem, kan
altså,
man sige.
Man kan faktisk ikke bo langt væk fra Øst-Jerusalem, når man bor i Jerusalem. Altså, Jerusalem er ikke særlig stor.
Nej, det ved jeg godt. Jeg har været der.
Og der er nogle små lommer rundt omkring, hvor der enten er, lad os kalde det, altså nogen vil kalde det for bosættelser, nogen vil sige nogle forstader til Jerusalem, som er blevet oprettet efter 67-grænsen, som ligger faktisk geografisk set lige op og klods af nogle arabiske.
Men det er også det, jeg tænker på. Der må jo være nogle familier, nu ved jeg ikke, hvilke familier du har fat i, men der må være nogle familier, hvis man forestiller sig grænsen fra før i Jerusalem.
Hvilken før? Nu skal vi lige være
67.
Ja, okay, det er godt. Ja.
Altså Jerusalem, da den blev tilbage erobret i 67. Der ligger en grænse, det er jo det, araberne, palæstinenserne forlanger, at man skal tilbage til før 67.
Ja.
Og der går jo en linje igennem Jerusalem. Der kunne jo være nogen fra Vest-Jerusalem, der kommer til at ligge lige tæt op af et arabisk hus på den anden side af gaden, kunne man forestille sig. Eller måske meget tæt på, også mange af de andre. Hvordan ser man på det?
Altså, jeg beskæftiger mig med nogle folk, der bor i et område, som hedder Bakka og Hamoshevah HaGemanit.
Og hvor langt fra hvad skal vi sige, den usynlige grænse bor de?
Altså, hvis man tager den gamle green line, den grønne linje, så snakker vi om nogle steder par hundrede meter.
Par hundrede meter, ja.
Men jeg tror, altså, det er ikke fordi, altså, jeg synes, det vil være synd, hvis man sagde, jeg bor lige klods op ad grænsen, ergo er det farligt. Fordi jeg kan fornemme lidt, at det er du er ude på.
Jamen, jeg forstår mig ret. Nu kunne jeg forestille mig, at det var mig selv.
Ja.
Og jeg hører gang efter gang, at USA's præsident og alle mulige andre siger, nu må I skulle se at finde en løsning.
Ja.
Og en del af den løsning, det er en deling af Jerusalem.
Ja.
Og i det store hele tilbage til 67-grænsen. Så vil jeg da nok blive lidt nervøs, hvis krigen stadigvæk ikke er stoppet trods alt.
Jamen det er, du rører også ved et punkt. Altså det, jeg undersøger, er opfattelser af sikkerhed og fare i byen. Og spørgsmålet er, altså hvor er den der fare? Og hvor reelt er den? Er den baseret på nogle minder, jeg har? Baserer det på nogle oplevelser, jeg har haft? Baserer det på det, jeg får at vide hele tiden af andre? Altså jeg kan fortælle en lille anekdote, jeg har fra det der tidligere evalueringsarbejde, jeg har lavet. Så har jeg lært nogle, altså det var en gruppe af kvinder, og det var både kristne, muslimske og jødiske kvinder. Det vil sige, at nogle af kvinderne var palæstinenser. og jeg har haft kontakt med dem løbende, i hvert fald især en af dem. Og da jeg kom tilbage her i løbet af vinteren, så tog jeg kontakt til hende, og vi aftalte, at vi skulle mødes ved The American Colony, som ligger lige rundt om hjørnet fra Sheikh Jarrah. Og der har været meget diskussion omkring Sheikh Jarrah. Det er et sted i Øst-Jerusalem, hvor der er nogle huse, hvor nogle palæstinenser har boet i flere årtier.
Jeg kan godt huske historien. Ja, ja.
Og så har været diskussion omkring, der har været ejerskab af huset før i tiden i ottomanske tider.
Der var en jødisk familie, der
havde det. Præcis, og de har, som man siger, de har
gjort krav på det nu.
Præcis. Og der har været...
Og den arabiske familie har boet der i 50 eller 100 år.
Netop. Så det vil sige, at der har været nogle spændinger i den del af byen, og der har faktisk også været noget stenkast og noget demonstrationer osv.
Og domstolen har nu givet boligen tilbage til den jødiske familie.
Altså, der er flere huse, der taler om, faktisk. Ja, okay. Men, og det sker, løbende. Men sagen er, at jeg tog hen til den del af byen, og jeg spurgte min palæstinensiske veninde, altså, der har jo været nogle demonstrationer i går, og jeg kunne forstå, at det var lidt voldeligt. Kan jeg komme derhen? Kan jeg være sikker på? Jo, det kan det du. Der er ikke noget her. Og så spurgte jeg nogle af mine jødiske veninder, og kan jeg tage dig hen? Er du galt? Er du vanvittigt? Og de tog afsked fra mig, da jeg skulle gå gennem det gamle by, gennem Shukken, og komme ud ved Damascus Gate, altså ved Shahar Shem, som det hedder på ivrit. Jamen, hun kiggede på mig, som om hun aldrig nogensinde ville se mig igen. Og min palæstinensiske veninde havde jo ret. Der skete ikke noget.
Nej.
Der skete faktisk ikke noget. Og det er ikke ens betydende, at det ikke
lidt,
nogen gange sker ting.
Man kan meget lidt piske en stemning om, det er
jo,
klart.
Præcis.
Adrienne, jeg synes, vi skal have lidt musik også ind imellem, ikke?
Ja, fint.
Ja. We'll be right back. Ja, vi har jo fortsat her i Radio Shalom, Adrian Manow her i studiet, og er i gang med at fortælle om den spændende métier, du har i gang med at forske i Israel, i Vestjerusalem, forske om, hvordan familier de føler over for konflikten i Israel. Adrian, imens vi sad og lyttede til musikken, så var jeg lidt inde på, hvordan du egentlig bærer dig ad med at komme i kontakt med de her. Jeg ved godt, hvis du nu ringede til mig, og så ville jeg nok sige, kom indenfor og så videre, men der er jo sikkert nogle mennesker, der ikke ønsker at debattere det her. De ønsker ikke at vise sig frem, eller hvad ved jeg, holde en lav profil og så videre. Det har man nok også i Israel, selvom mange jøder godt kan lide at promovere sig, tror jeg.
Ja, altså jeg har jo før snakket om den stille majoritet, og det er nok ikke det rigtige betegnelse for det, for det er ikke særlig mange i Israel, der er frygtelig stille jo. Men majoritet findes der jo. Men det er rigtigt nok, det er svært. Det er en udfordring at få fat i folk. Og det er temmelig grænseoverskridende at bare banke på døren eller tage telefonen og begynde at fortælle om sig selv. Og nu skal du høre her, og må jeg snakke med dig osv. Fordi man masser sig jo lidt på, ikke? Men jeg må sige, altså i det hele taget har jeg virkelig nyt af ekstrem varme, generøsitet, åbenhed i Vestjerusalem blandt de her familier. Altså jeg har, som jeg fortalte der i pausen, jeg var jo i Jerusalem i 2,5 måneder, og der var en Erev Shabbat, altså en fredag aften.
Hvor du var alene?
Hvor jeg var alene. Og det er ikke fordi, jeg søgte efter nogle invitationer, de kom bare væltende. Så der er en anden en, som jeg har snakket med, som spurgte mig netop om det. Hvordan er det at snakke med folk om konflikten? Fordi det er trods alt faktisk et ret intimt spørgsmål, fordi man kommer tæt på folk. Det er noget, der føler meget. Der, måske har de også nogle minder, der er ubehagelige. Altså, jeg har faktisk en, som hvis kone har været udsat for en terrorangreb, og det er nogle ømme følelser, man rører ved.
Ja.
Og han sagde til mig, jamen altså, det er så intimt, du må have knyttet nogle virkelig tætte bånd til folk, mens du var hernede. Og det er præcis rigtigt. Sådan er det. Altså, jeg føler nu, at jeg har fået en masse venner i Israel.
Du kommer, altså det du gør, det er egentlig, hvordan kontakter du de her mennesker? Hvad gør du for at komme? Ringer du til dem og siger, shalom, er det hos familien Kohen? Hvad vil I tale med mig om, hvordan det går i Jerusalem? Eller hvad gør du?
Næsten ikke helt. Altså jeg har taget...
Tager du telefonbogen? Eller?
Nej. Altså jeg har taget udgangspunkt i nogen, som jeg kender i forvejen. Både i forbindelse med det der evalueringsarbejde, som jeg lavede sidste gang, der spurgte jeg dem fra organisationen, kender I nogle familier inden for den her målgruppe, som bor i den her del af byen, som I tror gerne vil snakke med mig? Så jeg har taget udgangspunkt i det. Nogle venner fra netop fra den her synagog, jeg har taget fat i
altså,
dem.
Altså Shia Tzafon, ja.
Nej, i Kol HaNeshama.
Ja,
i
det er
Jerusalem.
Også en progressiv...
Ja, men i Jerusalem, ja. Ikke? Men det var også vigtigt for mig, at jeg ikke kun snakkede med progressive jøder. Og jeg er heller ikke kun snakket med engelsktalende eller tidligere amerikaner. Det vil være nærliggende, fordi jeg selv er amerikaner og selv er progressiv jøde. Men det var vigtigt for mig, at jeg fik fat i et lidt bredere gruppe af mennesker.
Mm. Hvad med de jo rigtig ortodokse med Paris og hele muligheden og sorte...
Det er ikke min målgruppe.
Nej. Det er den almindelige israeler, ligesom vi har den gennemsnitlige dansker. Det er sådan lidt den målgruppe, du går på, ikke?
Ja, det er jo selvfølgelig lidt, når du spørger en antropolog, at den der almindelige israeler, så er det jo svært for mig at sige ja til det, fordi hvad er almindeligt?
Det er dig og mig.
Vi er normale.
Ja, nej, det sagde jeg ikke.
Nej.
Jeg tænkte på, at det er nok os, der sådan er glade for det land, vi bor i, og vi egentlig ikke lader os påvirke så alvorligt af nogle af de ting, der sker, fordi vi har det jo egentlig rart, både os selv og vores børn osv. Men et eller andet sted påvirkes vi jo af nogle ting af den ene eller den anden art, og det er det, du gerne vil sludre med de her mennesker om. De mennesker, der i en eller anden form er i balance med sig selv. Eller hvad?
Ja, altså de mennesker, der Bakke og Hamoshava HaGermanit er nogle dele i Jerusalem, som er forholdsvis velhavende.
Ja.
Det er mennesker, der er veluddannet.
Ja.
Det er også en del af byen, som er hjem for forskellige... sådan mere progressive-minded institutioner. Van Leer Institut er i Hammershøver har Germanit.
Hvad er det?
Van Leer, det er en forskningsinstitut.
Og for hvad?
Jamen, det er socialvidenskab. Okay, også Shalom Hartman Institut er der. Den NGO, som jeg arbejdede for sidste gang, er også i den del af byen. Der er forskellige moderne ortodoxe synagoger. Shira Khadisha og Yedidia er der også. Der har jeg også fået kontakt til familier. Det var vigtigt for mig, at jeg fik fat i folk, der var forholdsvis men havde et behageligt liv. Det var ikke ramt af fattigdom.
Nej.
De var forholdsvis veluddannede, og religion var vigtigt for dem, men de havde også en kritisk holdning til deres religion og også til deres land.
Ja.
Det er den målgruppe, jeg vil gerne få fat i.
Det minder jo lidt om danskerne i midten på en eller anden måde.
Jeg synes, det minder om mig selv i hvert fald.
Ja, jamen, det er det, jeg minder. Det minder også lidt om mig. Som ja. Det, du giver udtryk for, det minder sgu meget om mig også. Ikke?
Ja. Ja.
Og det er derfor, jeg siger, at det er nok majoriteten i landet, der på en eller anden måde har det på den måde.
Ja. Ja.
Men du kommer så, og det er i deres hjem, det foregår?
Altså, det er meget blandet. Altså, vi har jo en metode i antropologi, som hedder deltagerobservation. Og det vil sige, at man deltager, og man observerer samtidig. Det er sådan lidt et skizofren foretagen, man har. Det er både hjemme hos folk, man mødes på café, man går på indkøb sammen, man kører i bus sammen, man går i synagogen sammen. Man deltager i livet, og samtidig prøver at bide mærke i de emner, som er relevant for ens forskning samtidig. Jeg kan lige så godt sige det lige ud, at jeg synes, i begyndelsen, det er jo mit speciale, som jeg har gang i nu. Så jeg er ikke den gavede forsker her. Jeg har ikke gjort det her mange gange. Så da jeg var dernede og gik i gang med det her, og begyndte at knytte nogle bånd, de her mennesker, og begyndte at udvikle nogle venskaber, så kan det føles lidt mærkeligt at tage hjem, efter man har haft en hyggelig aftensmad sammen, og så skrive noter ned, sådan og sådan, sag, bla bla bla.
Det er sgu svært.
Det er lidt underligt, ikke?
Ja.
Og det er derfor, etik er så vigtigt i antropologi, at man virkelig tænker på, hvad er i deres interesse, og hvordan kan jeg bedst repræsentere deres virkelighed.
Hvem kommer til at læse det, du laver?
Altså min vejleder og min censor i første omgang. Ja. Det gør nok mine venner, tror jeg.
Ja.
Nej, men jeg håber på, at den bliver læst, fordi jeg håber, at den kan belyse nogle aspekter af den her konflikt, som man ikke hører så meget om. Da jeg gik i gang med min sådan foregående forskning, eller research,
foregående
research omkring det her, og prøvede at finde ud af, hvem har ellers skrevet om det her, så er det jo virkelig tankevækkende, i hvert fald i Vesteuropa og især grad i Danmark, så er der rigtig, rigtig mange specialer, som handler om Palæstina. Og det er ikke, fordi det ikke har sin berettigelse, det skal det selvfølgelig også.
Men ikke noget om den anden side?
Nej. Man har nogle ting omkring bosætter og så videre, men man har ikke så meget om de her almindelige familier. Og jeg synes, når det er majoriteten, så er det en stemme, vi skal høre på. Ja, og det, når man går til stemmeurnerne, så det giver jo udtryk i nogle resultater, og det synes jeg er værdifuldt at kigge på.
Hvornår var det der sidst?
Jeg kom hjem den 31. marts. Ja. Jeg var der i 2,5 måneder.
Så du har været der efter Netanyahu er trådt til?
Ja, ja.
Hvordan ser man på ham i de familier?
Jeg vil sige, at de er ret kritiske over for ham.
Ja.
Det vil jeg sige.
Hvorfor?
Altså, jeg tror, at der er sådan en generel holdning i de her familier, at regeringen i Israel er ret korrupt.
Ja, det kan man forstå.
Altså, det ved jeg ikke så meget om Netanyahu, hvor korrupt han er, men i hvert fald, der har været en del i medierne omkring Olmert, for eksempel.
Ja, det ved jeg godt.
Og det bliver ved med at komme op, det bliver ved med at nye ting.
Han tappede lidt på sekretæren, og det er jo lidt
rystende. Ja, men det er også finansielle ting.
Ja.
Virkelig, altså, hvor man tager imod pengegaver for at understøtte nogle andre, altså byggeforetagen, for eksempel, i områder, som er på den anden side af den grønne linje, sådan nogle ting, hvor ideologi og penge...
Olmert var jo ikke, tilhørte jo ikke Netanyahus parti. Han havde jo et midterparti af en eller anden art, og man har også hørt det fra Socialdemokratiet, fra hvad hedder den, det socialdemokratiske parti også dernede. Så er det et generelt problem for politikere?
Altså, jeg er jo ikke politolog, og jeg er ikke statskundskaber, så jeg ved ikke, jeg er ikke ekspert i Israels regering, overhovedet ikke.
Men det er ligesom i syden, overalt i syden er der lidt af det. Ikke? Jeg ved ikke, hvorfor det er netop er. Både i Sydeuropa og i de arabiske lande og Israel, og jeg ved ikke, om det har noget med varmen at gøre. Eller?
Jamen, det vil jeg ikke våge at spore. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Men altså, det er jo, Israel er et ungt land jo. Ja. Altså vi skriver hvert 62 år nu. Ja. Og der er mange ting, der skal falde på plads. Og det glemmer man. Ja. Altså ikke fordi man skulle undskylde dårlig opførsel, det skal man jo ikke, men der er mange ting, der skal falde på plads. Ja. Og på den måde har Israel været under rivende udvikling. Det er jo helt vildt, hvad de har stablet på benene. Ja. Det er helt vildt.
Fantastisk.
Helt vildt. Men altså, der er problemer i uddannelsessystemet, der er selvfølgelig problemer med korruption, der er selvfølgelig har Matzav, altså situationen, som man kalder det for.
Og den vil jeg gerne tilbage til.
Ja.
Familierne. Hvordan ser de på situationen? Hvordan er deres holdning til, hvordan skal konflikten løses? Du må jo have spurgt ind til, hør lige venner, nu er vi her, og jeg kender jer så godt efterhånden.
Mm.
Hvad foreslår I? Hvordan skal det her foregå? Er I med på, at Jerusalem bliver delt? Er I med på, at araberne eller palæstinenserne får deres del af kagen? Og hvordan skal man egentlig skære den?
Ja, altså, det er en af grundene til, at jeg gerne vil kigge på frygt. Fordi jeg tror, at frygt spiller en stor rolle i, hvordan vi vælger at handle og tænke. Altså hvis vi tror, at der er et eller andet basalt, vi kan miste, for eksempel vores liv, så handler vi på en måde, som vil holde os sikre.
Ja, i affekt på en eller anden måde, ja.
Selvfølgelig. Der er to slags frygt, som folk snakker om. Den ene er den der fysiske frygt, at der er nogen, der kommer til at gøre vold på mig. Altså, de skyder mig, eller bombe, de er bombe, eller et eller andet, ikke? Og der er mange mennesker, der har nogle minder om krigssituationer, eller intifader. Altså, folk har nogle konkrete oplevelser med det, som er traumatiske. Det andet er frygt for demografi.
Ja.
Og det er, jamen altså, vi vil gerne have, at det er den her gamle problem, man arbejder med, at kan vi have et jødisk stat og en demokratisk stat samtidig? Går det?
Ja, det har jeg tænkt på mange gange.
Ja. Og
hvordan holder du de mennesker ude,
ja,
som ikke er jøder?
Ja.
Fordi på en eller anden måde må du jo også tage imod nogle flygtninge hen ad vejen,
ja,
og så videre, og så videre,
ja, præcis.
Som ikke kun er jøder.
Netop. Og det er et problem, som folk tumler med. Altså, jeg synes, det er svært. De siger, jamen, vi skal da have lov til at have vores jødiske stat. Altså, vi har haft problemer gennem tidernes morgen med at være fremmed i et fremmed land, og ikke har lov til at leve vores jødiske liv, og vi er blevet forfulgt, og vi er blevet slået ihjel, og alt muligt. Vi skal da have lov til at have vores eget land. Men samtidig har de jo nogle problemer, nogle etiske problemer med, de kan da godt se, at, jamen, kan jeg bare holde nogle andre ude, fordi de ikke er jøder? Men det er jo også en slags, det er jo også en slags racisme et eller andet sted. Og de synes, det er ubehageligt. Det er svært at håndtere. Det synes jeg selv også svært at håndtere. Altså.
Ja.
Så det er frygt for demografi, og man siger også, altså hvis vi ikke laver, mange af dem siger, hvis vi ikke laver en grænse nu, jamen altså, så de får jo, man kan se i fødselsraterne, at de får flere børn, end vi får. Der går ikke så mange generationer, før der simpelthen er mere,
mange flere.
Altså flere muslimer, end der er jøder. Og så er, som det går til for sig i et hver demokratisk stat, så har de jo lov til at stemme, og så vil de sige, jamen vi skal det ikke have fri, når der er Sukkot. Vi skal ikke have fri, når der er Yom Kippur, eller når der er Rosh Hashanah.
Og vi skal arbejde på Shabbat.
Og lørdag er jo ikke vores fri dag.
Og vi skal begynde at holde ramadan, for eksempel.
Og sådan nogle ting. Og det er ikke fordi, altså, jeg vil nødig komme ind i en situation, hvor man skulle citere mig for at sige, at muslimerne ikke skulle holde deres helligdag, og de nogen, altså selvfølgelig skal de holde fast for deres religion, men jeg tror, at problemet er for jøderne, at de siger, jamen, altså, vi vil gerne holde fast i den her jødisk livsstil. Den her, altså,
men, ja. men det gør vi jo i Danmark også. Det er jo det, der er problemet også for Dansk Folkeparti, for eksempel, der giver udtryk for, at man er bange for, at over om 50 år, 100 år, så er der flere muslimer i Danmark, end der er kristne. Men i dag har vi jo i Danmark en dansk stat og en dansk folkekirke, og det er den eneste, der bliver undervist i dybest set i folkeskolen. Så det kunne man jo også gøre i Israel. Altså, i virkeligheden kunne man godt stadigvæk have andre befolkningsgrupper end jøder.
Ja.
Bare det, at den, hvad skal vi sige, folkekirken,
ja,
er den jødiske.
Okay? Altså,
Ja, på sin måde, ikke?
Ja, på sin måde, men jeg vil sige, altså jeg er jo ikke dansker, jeg kommer fra USA, hvor ja. Kirken og stat er adskilt.
Ja.
Og det synes jeg egentlig er meget fint.
Ja.
Det kan jeg godt lide.
Ja.
Altså jeg synes, det er meget fint, når jeg får Kristi Himmelfartsdag fri, ja. Fordi det er jo altid dejligt at have en fridag, men ja. Jeg er ked af, når jeg ikke har fri på Yom Kippur.
Men så har du et problem, hvis du boede i Israel og går ind for det, du sådan umiddelbart sagde, nemlig at demokratiet skal herske. Fordi hvis du fjerner kirken, deler
ja.
Stat og kirke,
ja.
Så er alle jo palæstinensere, når de bor der.
Altså nu er der flere ting, vi blander sammen jo, ja. Fordi spørgsmålet er, altså jeg tror, at blandt mine informanter, som det så hedder, altså dem, som jeg har snakket med
ja.
I Israel, de siger, at vi bliver nødt til at lave den her grænse nu, sådan at de får deres land,
ja.
Og de kan lave lov, altså deres lov, og, som de gerne vil have det, og de vil gerne have religionsfrihed, og de vil gerne have de helligdage, som de gerne vil have,
ja.
Og vi vil gerne have vores. Altså der er stadig en mindretal af muslimer, der bor, der er israelske statsborgere.
Hvordan ser man så på, at om 100 år,
ja.
Så er der alt til trods flere muslimer i Israel, end der er jøder måske, i kraft af deres fødselsrate? Altså den million, man er, eller 2 millioner, der er araber, 1,5 millioner araber, der er nu, og 4 millioner jøder.
Altså jeg tror, altså man skal lige lave et streg her, og det er vigtigt for mig også at gøre klart, at der ikke er noget iboende uetisk eller forkert i at være muslim.
Jeg er fuldstændig enig, og heller ikke at være zionist.
Nej.
Dybest set ikke.
Altså det kommer an på, hvordan man definerer zionist, fordi i nogen, nu tager jeg jo forskellige kasketter på, når jeg sidder her, og jeg forestiller mig, at der er nogen, der lytter og siger, jamen zionist, det betyder et eller andet. Jeg var for nylig til et foredrag i Politikens Hus med Bent Melchior og...
Sjøsejlfaren?
Nej, det var det ikke. Det var noget, der hed Jødisk-Muslimsk Netværk. Ja. Nu har jeg tabt tråden.
Jamen, det var noget, en diskussion om, muslimer og jøder i det samme land, ikke?
Ja, præcis, og det handlede om i hvert fald i Danmark, at vi skal prøve at hjælpe hinanden, men jeg har tabt tråden i forhold til Israel.
Nå, jamen det vender vi tilbage efter. Det kan være, du kommer i tanke om.
Jo, det kan være.
Men de her familier, de går stadigvæk ind for den zionistiske stat, altså for en jødisk stat.
Nå, det vil jeg jo sige omkring, hvordan man definerer zionist. Det er jo det er derfor, ja. Jeg tog den op. Fordi Bent Melchior, han kom jo med meget fint oplæg omkring, hvad er zionisme? Altså, jeg har en veninde, der spurgte mig på et tidspunkt, altså, må man sige zionist, uden det er et skældsord? Altså, må man egentlig det? Hun spurgte mig til råds, altså, hvordan er det, man bruger det her ord? Og det bliver jo defineret af forskellige mennesker på forskellige måder. Hvis man siger, jeg er zionist, og det siger jeg er.
Så ønsker du, som jeg hører, ja. Hvis jeg må sige dig, hvordan jeg føler, du mener, når du er zionist,
ja.
Så kunne du godt forestille dig at bo i Israel, på et eller andet tidspunkt i dit liv. Fordi det at være zionist, det er at søge det jødiske hjemland.
Altså det, som i første omgang zionist betyder for mig, er, at man støtter op omkring projektet Israel. At Israel skal eksistere. Hvor landets grænser skal gå, er en helt anden diskussion. Men Israel skal eksistere. Og det er i første omgang min definition af at være zionist. Jeg bakker op omkring det. Om jeg skal bo der en dag, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, det vil tiden vise.
Men i tidernes morgen var zionismen jo meget mere progressiv, meget mere på vej. Altså, der tog man til Israel. Da det startede zionismen, der var det for at skabe et jødisk hjemland, hvor vi alle sammen skulle rejse til på et eller andet tidspunkt. Så mange af os bliver diasporeren, og fordi vi... Altså, jeg føler ikke, at jeg er ikke så religiøs, at jeg har behov for... Men jeg har jo boet i Israel i tidernes morgen. Og jeg synes, det var fantastisk. Men jeg havde min rod i Danmark. Jeg er født i Danmark. Jeg kunne fornemme, når jeg var der, og drømme om natten, om dukken, om foråret her i Danmark. Og sneen, der lå tykt om vinteren. Og det mærker jeg jo ikke rigtig i Israel.
Nej.
Og der, hvor du er børnefødt, det kan være svært at rykke dig selv op med roden, når du ikke bliver forfulgt, og du har et land, der også flyder med mælk og honning. For det gør Danmark jo også.
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Altså, nu påtaler du noget i min egen personlige historie, fordi jeg har jo flyttet rigtig meget rundt.
Ja.
Så spørgsmålet er, altså hvilken land...
Hvem er du?
Ja, hvem er jeg? Hvem er det, der sidder over for dig her i studiet?
Hvem er du?
Er
du i dag dansker?
Nej, det er jeg ikke.
Hvad definerer du dig selv som?
Altså hvis jeg skulle...
Jeg siger jo, jeg er dansker. Jeg har en jødisk baggrund, men jeg er dansker. Det er det primære for mig, det er, jeg er dansk, og så det jødiske.
Ja.
Det hænger næsten sammen.
Ja. Jamen altså, det kan jeg ikke sige er helt praktisk årsag. Jeg er ikke indehaver af en dansk pas. Det har jeg ikke.
Jeg er amerikaner?
Det er jeg. Jeg er amerikaner. Og jeg,
så er du det.
Jeg er amerikaner. Men, ja. Men
hvad, sådan inde i dit hjerte, ja. Når du definerer dig selv i forhold til omgivelserne,
ja.
Når du ikke skal være bare sådan være flink,
ja.
Hvordan definerer du dig selv sådan inde i hjertet?
Inde i hjertet? Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tænker, at det jødiske fylder i hvert fald for tiden ret meget i mit liv.
Ja.
Det gør det. Også det religiøse ja. Omkring det jødiske fylder ret meget i mit liv. Det faktum, at jeg er mor, fylder rigtig meget.
Ja.
Og det faktum, at jeg har fundet den her studie, altså jeg har fundet
antropologi,
det lyder som om jeg er frelst, men jeg er meget, meget glad for antropologi. Ja. Jeg synes, at det kan give nogle gode svar på nogle problematikker, vi tumler med som mennesker, som sociale mennesker. Så det vil være de tre ting. Jøde, antropolog og mor. Ikke nødvendigvis i den rækkefølge.
Og det vil sige, at du har ikke nogen nationalitet lige nu?
Nej, ikke på den måde, som jeg tror, du opfatter det for dig selv. Nej. Nej.
Jeg synes, vi skal have lidt musik, inden vi går videre.
Godt.
I laid on the dune, I looked at the sky. When the children were babies, I played on the beach. You came up behind me, I saw you go by. You were always so close, still within reach. Sarah, Sarah, whatever made you wanna change your mind? So easy to look at, so hard to define. I can still see them playing with their pails in the sand. They run to the water, their buckets to fill. I can still see the shells falling out of their hands as they follow each other back up the hill. Virgin angel, sweet love of my life. Sarah, Sarah, radiant jewel, a mystical wife. Sleeping in the woods by a fire in the night, drinking white rum in a Portugal bar. Them playing leapfrog and hearing about Snow White. You in the marketplace in Savannah, Lamar. Sarah, Sarah, it's all so clear, I could never forget. Sarah, Sarah, loving you is the one thing I'll never regret. I can still hear the sounds of those Methodist bells. I'd taken the cure and it just gotten through. Staying up for days in the Chelsea Hotel, writing sad-eyed lady of the lowlands for you. Sarah, oh Sarah, wherever we travel, we're never apart. Beautiful lady, so dear to my heart. How did I meet you? I don't know. A messenger sent me in a tropical storm. You were there in the winter, moonlight on the snow, and on Lily Pond Lane when the weather was warm. in a calico dress. Sarah, oh Sarah, you must forgive me my unworthiness. Now the beach is deserted, except for some kelp and a piece of an old ship that lies on the shore. You always responded when I needed your help. You gave me a map and a key to your door. Sarah, oh Sarah, glamorous nymph with an arrow and bow. Don't ever go.
Ja, det er jo spændende det her, at have Adrienne her på besøg, og fortælle lidt om sin egen tilværelse, og også om andre menneskers tilværelse. Adrienne, lige for at afslutte din forskning i Jerusalem, hvad forventer du at få ud af det? Hvad forventer du at få ud af det, og hvad forventer du at bruge det til?
Altså, jeg håber selvfølgelig at få et speciale ud af det.
Ja.
Altså, det er jo et proces med feltarbejde. Det er jo meget personlige oplevelser at gå på feltarbejde. Ja. Man bruger sig selv meget. Og det kan måske tage lidt tid at grave igennem de her personlige oplevelser og finde ud af, hvad har været mine egne oplevelser, og hvad er data, altså hvad er relevant for min forskning.
Ja.
Det er en opgave for sig selv.
Ja.
Og så er jo hele skriveprocessen at finde ud af, hvad vil jeg gerne fokusere på. Altså jeg har faktisk ret meget data allerede nu. Jeg har kun været der halvdelen af feltarbejdsperioden og har over 20 bondede interviews og masser af noter og alt muligt. Så spørgsmålet er, når jeg kommer så hjem en gang ved slutningen af sommeren, er det sådan vade igennem de her, alt det her data at finde ud af, hvad vil jeg gerne fokusere på?
Hvad bruger man det til bagefter? Altså ud over det, at du laver dit speciale.
Altså,
kan man bruge det bagefter til at give til aviserne, dagspressen?
Altså, jeg vil aldrig give mine data til nogen. Nej.
Vil du ikke fortælle om det?
Jo, jeg vil gerne fortælle om det.
Når nu er du færdig med dit speciale, og jeg ringer dig op og siger, vil du ikke nok komme ned, og så fortælle, hvad er det her mundet ud i? Hvad er det?
Jamen, selvfølgelig. Det gør jeg meget gerne. Det gør jeg meget gerne. Ja. Men den her data, det er jo meget følsomt. Jo, fordi folk
det er klart, det er personlige
oplysninger. Det er meget personligt, og derfor skal man være meget varsom med
det. Har du fået lov til at offentliggøre det, hvis det var, og spurgt dem?
Altså, man, som regel er antropologisk praksis indebærer, at man anonymiserer sine informanter.
Okay. Ja, så det er bare oplysninger, det er folks holdninger, men uden at du nævner dem ved navn.
Uden at jeg nævner dem, og uden at jeg kommer med nogle oplysninger, som kunne identificere dem.
Ja, okay.
Formand for Verdensbank, altså det ved man ligesom, hvem det er, for eksempel.
Jeg tror, vi skal have dig ned igen.
Ja.
Omkring det her om et halvt års tid.
Meget gerne.
Så kan vi høre, hvor langt du er kommet.
Meget gerne.
Så skal vi tilbage til Adrienne.
Ja.
Og hendes holdninger til troen.
Ja.
Fordi du er også med i bestyrelsen af Shir HaTzafon.
Ja.
Og Shir HaTzafon, det er jo den progressive jødiske menighed. Og for mig, som aldrig har været der, jeg tror, jeg har været der én gang.
Og du er hjertelig velkommen.
Til en eller anden festlighed.
Ja.
Jeg vil meget gerne komme.
Det er godt.
Nu har jeg både haft formanden og et bestyrelsesmedlem, og nu er det sgu snart på tide, og opleve jer i virkeligheden. Men for mig og mange andre ortodokse jøder, når jeg kalder det ortodokse, så er det fordi, det er den jødiske menighed i København, Mosaisk Trossamfund, som omfatter den største del af den jødiske befolkningsgruppe i Danmark.
Men vil du se dig selv som ortodoks? Nu vender jeg jo stolen om.
Nej. Når jeg har jo altid troet, at ordet ortodoks, det var, når man var chabadnik, eller når man havde
pæs,
eller hvad ved jeg.
Ja.
Men det er jo ikke sådan, man definerer det i Danmark. Nej. Det er i virkeligheden dem, der står i midten og er lidt konservative omkring traditioner og adskillelse af mænd og kvinder osv. Og det kan jeg egentlig meget godt lide. Men jeg kan også godt se, at man måske skulle forholde sig til at modernisere lidt. Jeg er bare nervøs for, at en modernisering medfører også en devaluering.
Ja.
Så fortæl lidt om Shahrazad, og hvorfor du er en af dem.
Ja, hvorfor jeg er en af dem.
Hvorfor ikke bare komme til Danmark, og så går du med i den store jødiske menighed og lærer en bunke mennesker at kende, og så er du en del af folket.
Jamen altså, det kan jeg også gøre, og jeg må hilse at sige, at jeg har for nylig været på en Vito-seminar for nogle uger siden, og har lært nogle fantastiske kvinder at kende fra MT, nogle dejlige, dejlige damer, spændende mennesker. Jeg har også været i synagogen nogle gange lørdag morgen til gudstjenesten, og det har været en god oplevelse.
Ja.
Altså, jeg har mødt nogle varme mennesker, så jeg ser ikke, altså jeg vil ikke sige, når du spørger mig om, hvorfor er du en af dem? Jeg tror, altså hvis jeg må sådan vende spørgsmålet om igen, eller dit kommentar, så vil jeg sige, jamen jeg er jøde. Jeg er jøde, og jødedom er jo har altid været i udvikling, har altid ændret sig.
En bredde.
Ja.
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 Og du er en del af bredden.
Ja, skal vi sige det?
Ja.
Det er godt.
Ja. Og den progressive jødedom,
ja,
som du definerer den, vi snakkede jo lidt om det inden, det er en form for ligestilling mellem mænd og kvinder, apropos hvordan man ser på kvinder og mænd i Danmark i dag. Det er en blød opblødning af de krav, der stilles, som jeg har oplevet det, jeg har hørt det, det er en opblødning af nogle af de markante krav, man har til at være jøde, hvis man skal være ortodoks jøde.
Altså,
det kan være kosherforhold, det kan være forskellige andre ting. Kan du forklare det sådan lidt mere?
Altså, jeg vil ikke sige, at det indebærer nødvendigvis en opblødning af nogle af reglerne. Altså, der er nogle af vores medlemmer, som holder meget strengt kosher, for eksempel.
Ja.
Fordi det er vigtigt for dem. Men når man snakker om den progressive gren, så kan man tage nogle forholdsregler. Og det er, at man, altså, det er rigtigt nok, at man skærer nogle ting væk. Det gør man.
Hvad for eksempel?
Bevægelsen har i sin tid, gennem tidernes morgen, har skåret i de ting, som er fjendtlige mod kvinder, for eksempel.
Ja.
Vi skærer nogle ting væk, der er xenofobisk, fremmed fjendsk.
Det
vil sige, hvis der er et eller andet med, gusk, altså væk med alle goyim, fordi de er i deres rod dårlige. Altså, jeg føler som moderne mænd.
Står der det i vores bibel? Normale bibel?
Ja, normale bibel. Altså, der er nogle steder.
Den, der er lavet for mange år, ja, altså, mange hundrede år.
Moses eller Ezra? Ja. Nej, men altså, der er nogle passager, hvor man er uvenlig over for fremmed. Det er nogle ting, som vi ikke rigtig kan stå ved. Vi vil også gerne vi vægter for eksempel i den traditionelle jødedom, så siger vi, altså medlemmer er børn er jødiske kvinder. Men vi siger, jamen altså, mændene er også, altså deres børn er også vigtigt for dem, og de har også en del i børnenes opdragelse. Jamen altså, der skal vi heller ikke skillende. Altså, der skal også være kønslig stilling i forhold til medlemskab.
Det forstår jeg, at det der ligger i det er, at I siger, uanset om man er født af en jødisk mor, eller en jødisk far, eller for eksempel af begge forældre er jøder, så er man ligestillet. Man er fuldgyldig jøde i jeres terminologi, også hvis man er en jødisk far alene.
Med en forbehold, og det er nemlig, at man skal også have en jødisk opvækst.
Okay.
Altså det er vigtigt, at man ved, hvad det går ud på.
Ja.
Selvfølgelig må man gerne komme, og det er slet ikke det. Altså, vi er jo meget åbne og varme.
Ja.
Men hvis vi skal snakke tacheles, så det handler det om, at man skal vide noget om jødedom.
Mm.
Man skal have sat sig ind i det.
Du har børn?
Ja.
Drenge, piger?
En dreng og en pige.
En dreng og en pige.
Mm.
Hvad ønsker du at drømme om? Hvem ønsker du at drømme om, dine børn skal giftes med en gang?
Med en, de elsker.
Kun det?
En, de elsker, og en, som respekterer dem. En, som giver dem lidt modspil, men også lidt plads.
Ja.
De skal være etisk i orden.
Du er ligeglad med, om det er en jødisk ung mand eller en jødisk ung pige?
Det er jeg.
Ja.
Det er jeg.
Og det er jo også klart, for det er jo også Det symboliserer jo også de progressive jøder, at mange af dem er gift, ikke jødisk, og er lykkelige ved det.
Jamen også i mosaisk trossamfund, altså der er store grad af blandede ægteskaber.
Jeg har tre drenge, der er gift med ikke-jødiske piger. Den ene af dem endda med en muslimsk pige.
Jeg ved
alt om det, og de er lykkelige på det 6. 8. 10. år, uden problemer. Ja. Der har selvfølgelig været problemer omkring det muslimske jødiske ægteskab, fordi det har jo været en katastrofe i mange situationer. Mest for den muslimske familie, for jeg siger det samme som dig. Bare de elsker hinanden. Og
vi har meget mere til fælles, end vi ikke har, vil jeg sige.
Ja. Men når du sådan har søgt det, og gået i bestyrelsen, er det så fordi, du er troende?
Det er jeg.
Ja.
Jeg er troende. Religion betyder meget for mig. Altså, mit forhold til Gud... Ja. Betyder meget for mig.
Hvordan tror du? Hvem tror du på? Hvad er det, du tror? Hvis du skal definere det sådan, ikke i de store terminologier, men...
Ja. Altså, der er jo en tradition for, at man ikke udtaler Guds navn. Ja. Og grunden til, at jeg nævner det, er fordi, det er en god måde at forklare det på. Fordi vi har alt muligt forskellige koncepter for, hvad Gud er, eller hvem Gud er. Men alle de redskaber, som vi har gennem sangen, eller gennem ord, eller gennem bevægelser, eller hvad det nu er for noget, som vi bruger i vores religiøse praksis, de er jo kun menneskelige udtryk for, hvad Gud er, for hvad Hashem er.
Ja.
Så når jeg siger, at jeg tror på Gud, så er det fordi, jeg tror på, at der er noget, der er meget, meget større end mig. Der er noget derude, som har skabt den her verden, som har skabt mig, og som har givet mig nogle gaver. Og uanset hvor meget jeg påvirker min tilværelse, hvor meget jeg påvirker den her verden, så vil der altid være en sfære, altså en område, som er uden for min rækkevidde, simpelthen fordi jeg er menneske.
Ja.
At jeg er fejlbar, og jeg er menneske.
Jeg tror gerne, jeg er ufejlbarlig, men det er nok ikke rigtigt. Min
mand vil nok også sige, at nogle gange vil han nok sige, at jeg synes, jeg er ufejlbarlig.
Du har fået mange gaver. Du har også fået den gave, at du kan synge.
Ja.
Og at du er chassene i jeres synagoge. Eller i hvert fald begyndende chassene.
Ja.
Hvad betyder en chassene? Hvad er ordet? Hvad betyder ordet chassene?
Ved du hvad? Det ved jeg faktisk ikke. Det slår mig lige, det ved jeg faktisk ikke.
Og hvad er det, man bruger chassene til?
Jamen altså, i første omgang bruger man en chassanit eller en chassan til at synge i gudstjenesten. Men der er også en tradition for, at
er det en kantor?
En kantor, præcis.
Ja.
Kantor kan jeg godt fortælle,
hvad det
betyder. Det betyder sanger.
Fordi det er jo det, vi kalder vores, også sådan primært i den store synagoge.
Ja.
Det er kantoren.
Ja.
Og det er der jo også i almindelige kirker, der kan være kantorer.
Det kan det være, men det ved jeg ikke så meget om.
Nej.
Men det kan det godt være.
Ja.
Men som kantor eller som chassan, så er man delvis også en leder. Altså man leder også delvis gudstjenesten. Ja. Og vi har faktisk i vores menighed har vi indledt en foretagen, hvor vi prøver at blive klogere inden for menigheden omkring de her ritualer. Vi prøver at lære vores gudstjeneste endnu bedre at kende.
Kan I blive klogere?
Kan vi blive klogere? Ja, vi kan altid blive klogere. Det skulle man udenbart ikke tro, men det kan vi faktisk. Ja. Vi har indledt et program, som hedder en shatz-program, Shaliach Tzibur, som betyder, at læge mennesker fra menigheden, at de er med til at lede gudstjenesten. Så vi har været til noget undervisning, og vi har fået en rabbiner fra Jerusalem fløjet ind til at undervise os, og også nogle svenskere og nogle nordmænd med historiske udgangspunkt og det hebraiske og teologiske udgangspunkt og alt det. Så vi er i gang med at uddanne os og blive klogere.
Og blive bedre til at lede.
Blive bedre til at lede, men også blive bedre til at kende vores egen tradition.
Ja.
Altså, hvad er egentlig forskellen, for eksempel, mellem en ortodox situr og en progressiv situr?
Meget skægt.
Altså, hvad har vi undladet, og hvorfor?
Det er meget skægt, at jeg, når jeg sidder og hører dig, og når jeg taler med mine egen gruppe, så er I meget mere troende. Altså, jeg troede, det var lige omvendt, at I var ved at løsne det hele, altså at lukke det hele, eller hvad ved jeg, og i virkeligheden er I jo meget mere engageret end mange af os, der er i den store menighed?
Jeg kender den store menighed desværre ikke godt nok, men Nej. Jeg vil sige, at mine erfaringer med medlemmer fra den store menighed har været kun positiv.
Ja, ja.
Det har det.
Og det er heller ikke nogen kritik af
nej,
det,
nej,
for men, jeg er jo selv en del af det.
Ja.
Men det bliver meget let, når man er mange, til at man er der en gang imellem.
Mm, mm.
Hvorimod, når man er få og er ved at bygge noget op,
ja.
Så er der en ånd, der er lidt anderledes end i perioden.
Præcis, netop. Og også fordi, når man siger, at vi vil gerne have det anderledes, så man udfordrer jo sig selv, ja. Og man siger, jamen, hvorfor og hvordan? Og så skal man også pludselig retfærdiggøre det, og så skal man lige pludselig læse en bog til, fordi der er meget, man skal vide.
Ja. Du har også fortalt mig her før udsendelsen, at da du kommer fra Amerika,
ja.
Og din mand jo ikke har de jødiske rødder, at så er det næsten blevet sådan, at den jødiske menighed, den progressive jødiske menigheds medlemmer, er blevet en slags familie for dig.
Ja.
Ikke? Altså, det er mere end det at bare komme i synagogen.
Det er det, også fordi man bliver jo meget engageret, især når man sidder i bestyrelsen, så man tilbringer faktisk rigtig meget tid med de her mennesker, så ja. Det er jo meget godt, de er så søde, som de er.
Ja.
Men altså, jeg skal også selvfølgelig sende en kærlig hilsen til min mands familie, de er selvfølgelig min familie.
Ja, det er klart.
Det er de.
Men når vi taler på den, tænker på, undskyld, ja. Det var heller ikke sådan ment, men det var, når man tænker på den jødiske del af det.
Ja.
Ikke? Så hvis man kommer fra Amerika,
ja.
Og hele familien er derovre,
ja.
Du har boet i Østrig, og hvad ved jeg,
ja.
Tilbage er der, at den jødiske del er der kun dig og dine børn. Ikke?
Altså,
og så har du din mand og hans familie på den anden side. Det er rart også at have nogen at være sammen med om det jødiske.
Jamen helt klart, og at det er fantastisk at kunne dele det med dem. Det er helt fantastisk, og det er også fantastisk at kunne gennemgå den her proces, for eksempel med den her uddannelse, at vi er sammen om at lære om de her ting. Ja. Vi er sammen om at lære nogle sange og slås med det hebraiske, hvordan er det, man udtaler det, og hvorfor er det anderledes i den her sidur, og hvad ved jeg. Altså, der er så mange ting, man kæmper med, og det er jo rigtig rart at kunne dele det med nogle andre.
Men hvis du kommer til at tale lige så flot hebraisk, ivrit, som du taler dansk, så må man sige, så har du fået endnu en gave. Men nu synes jeg, vi skal til at slutte, Adrian.
Ja.
Ja. Det har været meget spændende, synes jeg. Og jeg synes, vi skal slutte med en af de gaver, du har fået. Nemlig det, at du kan synge.
Ja, det vil jeg
så,
gerne.
Det vil jeg gerne bede dig om nu. Jeg kan ikke akkompagnere dig med noget. Jeg har jo ikke noget musikinstrument osv.
Nej.
Men jeg vil gerne lytte til
det. Jamen, det er jo ikke shabbat, så
Nej.
Det er lige meget.
Ja, okay.
Nå, men jeg er kommet med en sang, som folk nok kender, hvis de kender det jødiske, eller har været i Israel nogle gange. Det er det, vi kalder for en piyut, altså det er en slags digt, som kommer fra den kabbalistiske tradition, og den hedder Yedid Nefesh, og det er en melodi, som jeg har lært at kende i Israel, ikke overraskende. Så det vil jeg synge for jer nu, og det går sådan her. Yedid nefesh v'rachamon, yedid nefesh v'rachamon, mishoch avdecha, el ratzon echa. Mishoch avdecha, lay 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 lay, el ratzon echa. Yaruts avdecha, kemo Yishtach avelay lay 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 el mul hadarecha Yahut avdecha kemo Yishtach avelay lay 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 el mul hadarecha. Fantastisk. Altså, ja, det var lige så hård en rejse på mine arme. Ja,
det var fantastisk. Det var så smukt.
Tak.
Jeg vil love dig, at hvis du kan sørge for,
ja.
At vi her i Radio Shalom,
ja.
Får lov at komme til en gudstjeneste i synagogen i jeres synagoge en lørdag formiddag, så kommer vi og optager en del af gudstjenesten.
Altså, jeg kan love, at I må gerne komme, men jeg kan ikke love, at I kan optage, men jeg kan love, at I skal være til enhver tid hjertelig, hjertelig velkommen.
Kan man komme til at høre dig synge andre steder?
Ikke foreløbig. Nu er det sådan, at jeg er jo i gang med den her karriereskift jo. En gang imellem bliver jeg jo ringet op og bliver spurgt, om jeg kan lige springe ind og synge en Brahms requiem eller noget i den stil. Og det gør jeg, fordi jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er dejligt. Og på den måde savner jeg jo lidt miljøet, det må man sige. Jeg savner at lave musik. At være kreativ, men jeg savner ikke livsstilen. Jeg er meget glad for at være sådan en nørdet akademiker, som gemmer hovedet ind i en bog.
Men du synger i synagogen?
Det gør jeg.
Jeg kommer i hvert fald.
Det vil jeg glæde mig.
Jeg kommer og hører dig.
Det vil jeg glæde mig. Tak skal du have.
Tak, Adrian, for i aften. Det var en fantastisk udsendelse.
Velbekomme.
בגשם העיר מסורקת, היפה באמת היא תמיד ביישנית. אלך נא היום עם ביתי הצוחקת, בין כל הדברים שנולדו שנית. הנה הזגוגית שמה צלול משמותינו, ומי בכיפו נירורה יעבור. על קו מפתנה כעל סף נשמתנו, הרעש נפרד, נפרד מן האור. הנה הברזל, האליל והאבט, נפח הימים הנושא באולם. הנה בת שלי, אחותנו האבן, הזו שאיננה בוכה לעולם. גברו בימינו האש והמים, אנחנו עוברים בשערים ומראות. נדמה גם הלילה הונהר היומיים, אשר על חופיו רצות מוארות. נדמה גם אנחנו הבוקר נגיע אל בית אחרון בנתיב הרחב, ושם עוד ניצב לבדד הרקיע, וילד משליך כדורו לרגליו. באור ומטר הסדרה מסורקת, דברי ירוקה רעשי רעשי. ראה אלוהי עם ביתי הצוחקת, אני מטייר ברחובך הראשי. לא Du bist mein Leben, bist mein Welt. Rivkele, mit dir darf ich kein Eutz riskieren. Bist schön wie die Lebune, hast ein Jam mit Heine. Du bist am Tune, schöner kann ich sein. Rivkele, mein Herz gegeben wollt ich dir. Rivkele, Rivkele, ich liebe unaschir. Ich gayarim tukina. Ich gayarim minachtra. Farvus ob ich sie lieb. Farvus ist mein Leben trieb. Oi, wie ich bin genug hier. Und Aschir. Rivkele, du bist mein Leben, bist mein Welt. Rivkele, mit dir darf ich kein äußeres Geld. Bist schön wie die Lebune, hast ein Jam mit Chain. Du bist am Matune, schöneres kann ich sein. Rivkele, mein Herz gegeben wollt ihr dir.
Rifkene, Rifkene, ich lieb dich und Naschir. Die sind sich scheint in a full Glanz. Hier in mir mein Herz ist schon nicht ganz. Mein Welt war mir ist Trieb. Dein Sach ist mir nicht lieb. Mein Haus, wo sich aber Geld ist schon zerstört. Ach, Rifkele, du bist mein Leben, bist mein Welt. Rifkele, mit dir darf ich kein äußeres Geld. Bist schön wie die Lebune, hast ein Jahr mit Heim. Du bist am Matune, schöner's kann ich sein. Rifkele, mein Herz gegeben wollt ich dir. Rifkele, Rifkele, ich liebe Unaschir. Mein Herz gegeben, wollt ich dir. Rifkele, Rifkele, ich liebe Unaschir. Ich liebe dich Unaschir. Wenn ich soll dich verlieren, dann will ich nicht leben, schon mehr. Wenn ich soll dich verlieren, wird mein Leben sein Brust in Leer. Ich will, du sollst gedenken, als mein Liebe ist zu dir heilig und zart. Ich wollte rupfen sinnen, wenn ich wollt euch gefinnen, als die Hostamul mich hab genarrt. Wenn ich soll dich verlieren, dann will ich nicht leben, schon mehr. Wenn ich soll dich verlieren, wird mein Leben sein Fuß in Leer. Ich will, die sollst gedenken, als mein Lieb ist zu dir heilig und zart. Ich wollte rupfen sinnen, wenn ich wollte euch gefinnen, als die Hostamul mich aufgenahrt. Seit du bist in mein Leben herangekommen, hast die Äbis in mein Herzen aufgeweckt. Aus dem Treue find mein Puhn im Ziegen nehmen, in eine neue Welt hast die vor mir entkleckt. Wie ein Fisch kann ich leben, kein Wasser, so kann ich nicht leben mehr ohne dir. Ich schwör bei der Lewune, bei der Blasse, als Heilige wirst du seinen Herz bei mir. Wenn ich soll dich verlieren, dann will ich nicht leben, schon mehr. Wenn ich soll dich verlieren, wird mein Leben sein Pust in Leer. Ich will, du sollst gedenken, als mein Lieb ist zu dir heilig in Zeit. Ich wollte rupfen sinnen, wenn ich wollte euch gefinnen, als die Hostamul mich aufgenarrt.
als mein Lieb ist sie wie heilig in Zeit. Ich wollt da rupfen sinnen, wenn ich wollt euch gefinnen, als die Host amul mich aufgenarrt.
Thank you.
Ja, det var så Blue Begins af Sanne Salmonsen. Vi siger tak her fra Radio Shaloms studie. Tak fra mig, Bjarne Krasnik, og fra vores tekniker, Marcel Julsari. Husk, at vi her i Radio Shalom sender hver eneste aften i ugen. Tak for nu.